rwandaise a pris activement part aux commémorations.
Oui, la population doit évidemment prendre part à ces commémorations, mais bon, l'ambiance était en partie bonne et à la fois mauvaise. Bonne pourquoi ? Parce que plus de 10 000 personnes qui ont participé aux commémorations au premier jour célèbrent donc la vie, jubilent qu'ils sont vivants et qu'ils savourent les dividendes du développement fait par le gouvernement qui les a sauvés. Mais également, l'ambiance était mauvaise, comme tu peux le sentir, car ce sont des pleurs, des témoignages accablants, des enfants qui ont resté seuls dans une famille peut-être de 10 membres par exemple, des parents qui ont perdu leurs enfants et donc les plaies ne se sont pas encore refermées.
Vue d'Afrique, du lundi au vendredi de 15h à 16h, temps universel.
Ni saa 12 kamili jioni Afrika ya Kati, 1 kamili usiku Afrika ya Mashariki. Hujambo na jioni njema popote pale ulipo. Hii ni Rubini ya Afrika, moja kwa moja tupate taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bindera.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Kwanza ni mtasari wa habari zenyewe. Waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jiditi Suminwa Tuluka, anaendelea na majadiliano na miungano tofauti ya kisiasa kwa nia ya kuundwa kwa serikali mpya. Na shirika la kutetea haki za kibinadamu la Amnesty International lilitaka uchunguzi kuhusiana na mauaji ya raia eneo la Amara nchini Ethiopia.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Habari kamili. Shirika la kutetea haki za kibinadamu la Amnesty International limetaka baraza la haki za kibinadamu la Umoja wa Mataifa kuchunguza Ethiopia kufuatia ripoti ya mauaji ya raia yaliyofanywa na jeshi la taifa la Ethiopia katika mji wa Merawi, jimboni Amara. Mwaka uliopita shirika la Umoja wa Mataifa liliripoti zaidi ya matukio 48 ya mauaji huko Tigray tangu mwaka 2020, wakati ambapo mkurugenzi mkuu wa Amnesty International katika eneo la mashariki na kusini mwa Afrika, Tigere Chaguta, akisema mauaji ya alike ya Ethiopia yanazidi kuwa ya kawaida. Wakaaji wa Amara waliambia Amnesty International kuwa mauaji hayo yalifanyika mwishoni mwa mwezi Januari mwaka huu, huku baadhi ya waasiriwa wakiwa na majeraha ya risasi. Chaguta amesema serikali haijaweka juhudi za kutosha kuhakikisha familia za waliouawa zinapata haki, na anataka mataifa wanachama wa Umoja wa Afrika kuingilia kati na kuamuru uchunguzi wa mauaji ya raia nchini humo. Na waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jidite Suminwa Tuluka, anaendelea na majadiliano na miungano ya tofauti ya kisiasa kwa nia ya kuundwa kwa serikali mpya nchini humo.
Tayari wakongomani wanatarajia serikali yao ambayo Jidite ataweza kuunda kama waziri mkuu, na inaaminika ya kuwa serikali hiyo imechelewa, sababu kizingatia tangu alipoapishwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mhula wake wa pili, mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi, tarehe 20 Januari, na hadi hivi sasa mwezi huu wa April, ni muda mrefu ambao umepita.
Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Stefano Dujarike jana amesema ripoti iliyotolewa na mjumbe wa umoja huo nchini Sudan unaonyesha kuwa mgogoro ulioanza Aprili 15 mwaka jana kati ya jeshi la Sudani na kikosi cha RSF umesababisha vifo vya maelfu ya watu, huku milioni ya wengine wakikimbia makazi yao. Amesema watu zaidi ya milioni 6 nchini Sudani wamekimbia makazi yao, huku karibu wakimbizi milioni 2 wakikimbia katika nchi jirani, na watu milioni 24 wanahitaji msaada wa kibinadamu. Bwana Dujarike pia amesema Ufaransa, Ujerumani na Umoja wa Ulaya zitaitisha mkutano wa msaada wa kibinadamu kwa Sudani na nchi jirani zake Jumatatu ijayo huko Paris nchini Ufaransa, ambapo watazungumzia kuongeza rasilimali ili kupanua operesheni za misaada nchini Sudan na nchi nyingine za kanda hiyo. Chombo kinachosimamia usalama wa dawa nchini Kenya kimeamuru kusitishwa matumizi ya dawa ya majimaji ya kikohozi kwa watoto iliyotengenezwa na kampuni ya Johnson and Johnson. Hatua hii imechukuliwa siku moja baada ya Nigeria kutangaza hatua kama na hii, ikisema dawa hiyo ina kiambata cha sumu. Taarifa iliyotolewa na bodi ya farmasia ya sumu PPB nchini Kenya imesema imesitisha matumizi na kuamuru kurejeshwa kwa shehena fulani ya dawa ya kikohozi aina ya Benylin Pediatric. Inafuatia tangazo la Nigeria kuwa vipimo vya mahabara vimeonesha dawa hiyo ya majimaji ina kiwango cha juu cha kiambata kinachoaminika kuwa na sumu, na inahusishwa na vifo vya watoto kadhaa nchini Gambia, Uzbekistan na Kameruni tangu mwaka wa 2022. PP imesema kuwa tayari imeanzisha uchunguzi na inafanya vipimo vyake vya mahabara kuthibitisha vile vilivyofanywa na serikali ya Nigeria. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bender.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Taarifa ya habari imeletwa kwako na Manase bin Bendera. Kwa mara nyingine tena, hujambo na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, ambapo tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Na je, tumekuandalia nini jioni ya leo? Vyama vya kisiasa vya Mali na mashirika ya kiraia kwa pamoja yalikataa agizo la serikali kuu ya kusimamisha shughuli za kisiasa nchini humo. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Judith Suminwa Tuluka, anaendelea na majadiliano na miungano tofauti ya kisiasa kwa nia ya kuunda serikali mpya. Leo ni Ijumaa, msikilizaji, ya tarehe 12 Aprili mwaka huu 2024, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza: serikali mpya ya waziri mkuu wa DRC Judith Suminwa Tuluka inaweza kuleta mabadiliko katika changamoto mbalimbali ambazo wananchi wa nchi hiyo wanapitia? Matangazo yetu yanasikika pia kupitia runinga DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Mbali na hayo, unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi au wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Kwa niaba ya waandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix akishirikiana kwa karibu kabisa na Nixon Katembo, fundi wa mitambo siku ya leo si mwingine ni Tidi Malo. Jina langu naitwa I am Henry Shikifu. Karibu katika matangazo haya. Kwa mara nyingine tena nasema hujambo, na hivi ndivyo ambavyo tunafungua makala yetu ya Darubini ya Afrika moja kwa moja na ripoti kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaelezwa kwamba waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Judith Suminwa Tuluka anaendelea na majadiliano na miungano tofauti ya kisiasa kwa nia ya kuunda serikali mpya. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Omari Kavota ambaye ni mwanaharakati na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Bendi RC. Abedi alimuuliza hatua hii ambayo imeanzishwa na waziri mkuu huyo inaleta matumaini kiasi kwa wananchi wa hivyo. Omari Kavota alianza kwa kujibu:
hiyo inafurahisha wakongomani, sababu tayari wakongomani wanatarajia serikali yao ambayo Judith ataweza kuunda kama waziri mkuu, na inaaminika ya kuwa serikali hiyo imechelewa, sababu ukizingatia tangu alipoapishwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muhula wake wa pili, mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi, tarehe 20 Januari, na hadi hivi sasa mwezi huu wa April. Ni muda mrefu ambao umepita, ingawa wakongomani wana matatizo ya kiusalama, matatizo ya maendeleo, matatizo ya masuala ya kijamii, ya elimu, na wanapenda wawe na mawaziri ambao wanaweza kuwajibika haraka iwezekanavyo. Ndiyo maana wakongomani walio wengi wanatarajia hiyo serikali ambayo itajibu kwa mahitaji yao, serikali ambayo itazingatia hali ya mambo ya wananchi, ambayo itarekebisha uchumi, itazingatia hali ya usalama, itajenga miundombinu, itaboresha elimu, afya na masuala mengine ambayo kwa ajili yake alichaguliwa Rais Felix Tshisekedi ili aweze kuboresha hali ya mambo.
Waswahili wanasema nyota njema huonekana asubuhi. Kwa hili ambalo wamelianza waziri mkuu mpya Jidite Suminwa, kuna leta matumaini gani kwa wananchi ambao wanapitia wakati mgumu kuweza kuondokana na matatizo yale ambao wanapambana nayo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Ninapenda hiyo kuweza kukadiria hiyo ambayo ameanzisha, sababu hajaweka tayari serikali yake. Lakini kwa taarifa ambazo ziko zinafikika, inasemeka ya kuwa ataweza kufanya serikali ambayo si kubwa kabisa, si ya mawaziri wengi kama ilivyokuwa serikali ambayo imeweza kuondoka, ambayo alikuwa akiongoza waziri mkuu anayeondoka madarakani Sama Lukonde. Na hiyo inaacha wengi wafikiri ya kuwa pengine atazingatia hali ya mambo ya wananchi na apime kuboresha kidogo maisha ya kawaida ya wananchi. Na kwa kweli watu wanatarajia aweze kuweka serikali, ile serikali ambayo itakuwa na wajibu wa kuweza kuboresha hali ya mambo ya wananchi wa Kongo. Na alipoteuliwa mwanamke, sababu ni mara ya kwanza katika historia ya Kongo, watu wamefikiri ya kuwa ataweza kufanya pengine kilicho tofauti na waliomtangulia.
Ni kitu gani kabisa ambacho wakongomani wanahitaji kwa sasa, labda ambacho wangetaka kiwe kipaumbele kwa serikali mpya hii ambayo itakuja hivi karibuni?
Kikubwa kuliko vyote ni amani. Amani na usalama. Sababu hivi ndivyo vimekosekana tangu miaka mingi, hasa kwa raia wanaoishi mashariki, hata leo na wanaoishi magharibi mwa nchi ambao wanaathirika na hali ya ukosefu wa usalama ambayo inakita mizizi. Maeneo ya mashariki kwenyewe ambako kuna hii vita ya uvamizi wa Rwanda kupitia mwavuli wa M23, mashariki ambako kuna magaidi wa ADF ambao hivi tukizungumza wanaendelea kuua raia katika maeneo mengi ya mkoa ya kaskazini na Ituri, hapa nikizungumzia miji na wilaya ya Beni, wilaya za Mambasa na Irumu huko Ituri, na makundi mengine ya kijeshi ambayo ni ya makundi ya namjambo sharti, ambayo inalitokomezwa na inasadikiwa ya kuwa waziri wa ulinzi wa Jibit wangaliweza kufanya iwe kipaumbele chake kuweza kupambana na hayo makundi ambayo imekosesha usalama zaidi. Kuna pia masuala ya uchumi, sababu leo thamani ya sarafu ya franga kikongomani imeweza kuwa inashuka, inaendelea kudidimia kila kukicha, na inaonekana pesa za Kongo, franga za kikongomani zinakuwa kama zinakosa thamani kila kukicha. Hiyo inaacha na uchumi uendelee kudorora, na hiyo inahitajika upande wa serikali ya waziri mkuu wa sasa aweze kutoa kipaumbele pengine na masuala kama ya afya, elimu, miundombinu. Unajua hali za barabara za Kongo nazo ni tatizo kabisa, na masuala kama hayo ni vitu ambazo iwapo serikali ya BGDT ingaliweza kushughulikia hayo, kwa kweli BGDT Chuluka angalionekana ya kuwa ameweza kuzingatia vilivyo hali ya wananchi, na hasa wale wa hali ya chini, ikiwemo wakulima ambao wanapenda pia sekta ya mlimo iweze kuboreshwa, na pengine na mambo mengine ambayo yanaelekea uongozi bora, kupiga vita rushwa, na pia kuweza kusaidia wafanyakazi wa serikali waweze kupata mishahara ambayo inaambatana na kazi ambayo wanatolea kazi ya umma.
Omar Kavota, shukrani kwa kutupa mtazamo wako kuhusiana na ili la waziri mkuu wa DRC kuendelea na majadiliano na makundi mbalimbali ya kisiasa kwa nia tu ya kuunda serikali mpya. Asante sana na wewe na jioni njema Beni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Asante kabisa, na tunatumai ya kuwa serikali ya BGDF Chuluka itaundwa na itakuwa kitu cha kutoa imani kwa wakongomani. Na asante Channel Africa, mkiwa mnafuatilia kwa ukaribu hali ya mambo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kila laheri huko Channel Africa.
Zilipendwa na Abeti Jean de la Croix. Young Babu ni nani? Jaribu kutupa historia yako fupi kuhusu wewe mwenyewe.
Young Babu ni mwanaharakati, alafu ni kijana mpambanaji mwenye kuhangaika sana, mwenye kukimbilia kutimiza ndoto zake.
Tuanzie hapo hapo kwenye kutimiza ndoto zako. Una ndoto gani Young Babu?
Mimi ndoto yangu bado sijaifikia, lakini ndoto yangu kubwa mimi ni kuja kuwa manaja mkubwa katika tasnia ya muziki.
Aha. Na kabla hujajikita kwenye masuala ya kusimamia wasanii, maana wewe ni msimamizi wa wasanii, ulikuwa mwanamuziki?
Mimi sikuwa mwanamuziki, lakini mimi ni mpenzi wa muziki na ni shabiki mzuri wa muziki toka zamani.
Na ukavutiwa na kitu gani mpaka ukapata kuanzisha wazo hili la kusimamia wasanii?
Ni muda mrefu sana ambapo nilianza hii kazi, lakini nilikuwa sijajikita kujitangaza zaidi.
Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tika tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na baada ya kutoka kusikiliza ripoti hiyo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na sasa moja kwa moja tunarejea hapa nchini Afrika Kusini, ambapo tunambiwa kwamba Afrika Kusini inaadhimisha miaka 30 ya demokrasia. Tanzania ilikuwa na mchango gani katika kuisaidia Afrika Kusini kutafuta au kuipata demokrasia? Na kualika kusikiliza mahojiano ambayo nilifanya na balozi wa kwanza wa Tanzania nchini Afrika Kusini, balozi na mwanadiplomasia Ami Ramazani Mpungwe. Lakini pia nilipata fursa pia kuzungumza na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Emmanuel John Nchimbi, ambaye pia ni balozi wa Brazil, balozi wa Tanzania nchini Brazil, lakini pia balozi wa Tanzania hapa nchini Afrika Kusini, balozi James Gilawa. Bwana watu utakwenda kusikia na kufahamu ilikuwaje, kwa namna gani mchango huu ulikuwako ndani ya hii miaka 30 ya demokrasia, nini haso kimetokea. Ukasikilize sasa hivi. Karibu msikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili katika makala maalumu ya miaka 30 ya demokrasia hapa nchini Afrika Kusini. Nimepata fursa ya kuzungumza na balozi wa kwanza wa Tanzania hapa nchini Afrika Kusini, balozi Ami Ramadhani Mpungwe. Balozi Ami Mpungwe, wewe ukiwa ni mmoja ya walioshiriki kuitafuta demokrasia hapa nchini Afrika Kusini, mchakato ulikuwaje?
Kwa ufupi ni kwamba mchakato wa ukombozi wa Afrika Kusini ulikuwa sehemu ya harakati nzima za ukombozi kusini mwa Afrika, na tulipambana miaka mingi tu toka miaka ya mwisho ya 50 baada ya kupata uhuru. Na taifa letu la Tanzania ndio ilikuwa nchi ya kwanza kuwa uhuru katika ukanda wetu huu. Tanzania ikaweza kuhamasisha vyama vya wapigania uhuru na msingi ya pan-Africanism, lakini katika ukanda wetu kwa wakati ule ulikuwa chombo kinaitwa PAFMECA, Pan-African Freedom Movement in Central Africa. Vyama vya ukombozi wa kusini mwa Afrika vilivyozidi kujiunga nasi, maeneo yote ya Tanzania imekuwa mshiriki mkuu na kusema kweli kinara katika kuhamasisha harakati za ukombozi kusini mwa Afrika. nami nilibahatika katika utumishi wangu wa mambo ya nchi za nje nilipojiunga mwaka 75. Sehemu kubwa ya utumishi wangu ilikuwa katika kushughulikia harakati za ukombozi wa kusini mwa Afrika. Kwa hiyo nilikuwa nimezingatia ukombozi wa nchi mbalimbali kuanzia Angola na Mozambiki mwaka 75, baadaye 80 tukaikomboa Mozambiki na Zimbabwe, Libya mwaka 80, na mimi nilibahatika kushiriki katika kundi la mstari wa mbele tukaenda kuwasaidia SWAPO kule na wananchi wa Namibia katika harakati zao za ukombozi, na baada ya hapo tukaa kwenye pilikapilika ya ukombozi wa Afrika Kusini, na bahati nilihusika moja kwa moja katika kuongoza diplomasia ya Tanzania katika ukombozi, hatua za mwisho za ukombozi wa Afrika Kusini 94. Nikawa balozi wa kwanza Tanzania chini ya Afrika Kusini. Kwa hiyo nimeshiriki kikamilifu katika wadhifa mbalimbali na wadhifa mbalimbali.
Pia nilipata fursa ya kuweza kuzungumza na balozi wa Tanzania nchini Brazil, na pia ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Emmanuel John Nchimbi. Balozi Emmanuel Nchimbi, kuna lipi la kujifunza katika miaka 30 ya demokrasia nchini Afrika Kusini ukiwa kama katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM, na ambapo mlikuwa kinara katika kuileta demokrasia hii?
Jambo tunalofurahishwa nalo ni kwamba tokea serikali ya walio wengi ipate madaraka, raia wa Afrika Kusini na serikali yao wameendeleza misingi ya demokrasia katika nchi yao. Wameendelea kuenzi jambo walilopigania kwa miaka mingi, na kwamba sasa wananchi wote wa South Africa bila kujali rangi zao wanashiriki katika demokrasia, katika chaguzi na katika uongozi wa nchi yao, wakiwa na uhakika wa usalama wao bila hofu ya kubaguliwa kwa sababu ya rangi zao au tabaka wanalotokana nalo.
Turudi katika uhusiano wa kidiplomasia baina ya mataifa haya mawili, Tanzania na Afrika Kusini. Pengine ukoje ndani ya miaka hii 30 ya demokrasia hapa nchini Afrika Kusini?
Uhusiano wetu umeimarika sana tangu mwaka 94 tulipofungua uwakilishi wa kidiplomasia hapa Afrika Kusini. Tuna furaha kwamba hata Afrika Kusini wamekuwa na ubalozi nyumbani Tanzania, lakini uwepo wao haukuanzia kwa kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia peke yake. Tumekuwa wenyeji wao kwa miaka mingi na kusapoti harakati zao mbalimbali za ukombozi na kujiletea uhuru. Na sasa hata walipoanzisha na kupata uhuru wa kidemokrasia mwaka 1994, Tanzania tulikuwa miongoni mwa watu ambao tulifika na kuungana nao ili kufungua sasa mahusiano rasmi ya kidiplomasia. Kwa hiyo uwepo wetu ndani ya Afrika Kusini unafanya yale yale ambayo mkataba wa mahusiano ya kidiplomasia unayaeleza: moja, masuala ya uwakilishi; mbili, kuimarisha mahusiano ya kirafiki; tatu, ulinzi wa interest zetu na interest za watu wao na watu wetu ndani ya Afrika Kusini, husiana na kuimarisha za kidiplomasia na za kiuchumi. Kazi hii yote imefanyika ipasavyo katika miaka hii 30 ya uhuru wao, na tunajivunia kuendelea kuwepo na kuwa hawa ni marafiki zetu.
Tumefikia mwisho wa makala haya miaka 30 ya demokrasia hapa nchini Afrika Kusini. Kama ulivyoweza kumsikiliza balozi wa kwanza wa Tanzania hapa nchini Afrika Kusini, balozi Ami Ramadhani Mpungwe, lakini pia ukapata fursa ya kuweza kumsikiliza balozi wa Tanzania nchini Brazil, na pia ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Emmanuel John Nchimbi, na mwisho kabisa umepata fursa ya kuweza kumsikiliza balozi wa Tanzania hapa nchini Afrika Kusini kwa sasa, balozi James Bwana. Na kufikia hapa sina la ziada. Ni mimi niliyekuandalia makala haya. Jina langu naitwa Ayam Henry Shikif. Asante na kwaheri.
Darubini ya Afrika na Ayam Henry Shikif.
Yaani kuna hii taarifa ambayo tunaelezwa kwamba Rwanda na Tanzania zinaelekea kufungua kituo kipya cha mpaka, huko nchi hizo mbili zikiimarisha uhusiano wa kibiashara, wakati huu ambapo nguvu za kibiashara na kisiasa zinavuta washirika wa kikanda katika mwelekeo tofauti. Je, haya ni yale yale ambayo umekuwa ukizungumza kila siku?
Ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Tanzania nchini Rwanda ilikuwa ni ziara ya kimkakati, na ilikuwa ni ziara inalenga jambo moja la muhimu kati ya mahusiano ya nchi hizi mbili, ukiacha mahusiano ya kindugu, lakini kwenye diplomasia ya uchumi. Sasa tunaona dhahiri kwamba tayari serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Rwanda wamekubaliana kufungua kituo cha pamoja. Kituo cha pamoja hili sisi tunasema ni one stop border post.
Darubini ya Afrika kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya mahojiano hayo na balozi wa kwanza nchini Tanzania hapa nchini Afrika Kusini, balozi na mwanadiplomasia Ami Mpungwe, lakini pia nikaweza kuzungumza na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Emmanuel John Nchimbi, ambaye pia ni balozi wa Brazil akiwakilisha Tanzania. Pia nikapata fursa ya kuzungumza na balozi wa hivi sasa leo wa Tanzania hapa nchini Afrika Kusini, balozi James Galawe Bwana, na umeweza kusikia na umeweza kufahamu historia. Na sasa tukiwa tumesalia hapa hapa nchini Afrika Kusini, tunaambiwa kwamba tume ya uchaguzi hapa nchini Afrika Kusini imekata rufaa katika mahakama ya kikatiba baada ya majaji wiki hii kubatilisha marufuku ya aliyekuwa rais Jacob Zuma kugombea urais. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Sokoro Itabelo, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Durban hapa nchini Afrika Kusini. Asokolo alianza kwa kufafanua zaidi kuhusiana na taarifa hiyo.
Ni kwamba South Africa ni nchi ambayo inadumisha demokrasia, na kwa hiyo inawapa watu haki, aidha haki za kusema kwamba wanaweza wakashughulikia mpango mzima ambao umechukuliwa na katiba, aidha wajaji, kwa sababu ya kuamua kesi ya mtu fulani. Jacob Zuma ambaye alienda kuunda chama kipya na alikuwa rais mstaafu wa nchi ya South Africa, wamekubalia chama chake kinaweza kikagombea, lakini sasa mwenyewe kama mtu hawezi kuwa kwenye list ya wale ambao wanaenda kuwa wagombea aidha wanabunge. Hicho ndo nani shirika la uchaguzi limeenda kuamua hivyo, na Zuma ameenda kustaki. Baadaye mastaki kaenda kuonekana kwamba Zuma ameshinda sheria, kwamba ana haki zote kama mwananchi, anaweza akagombea. Lakini sasa shirika lile la uchaguzi ndilo limeenda kuapili, kurudilia yale maamuzi, kusema kwamba sio sahihi, kwa sababu nchi yao sheria inasema kwamba mtu kama umefungwa zaidi ya miezi 12 hauwezi ukagombea. Ya Zuma alifungwa kwa miezi 15 kwa sababu ya kukataa kuheshimia mwanajaji Raymond Zond, na ametumika jela miezi 2 tu akawa ametoka. Kwa hiyo ni kama kumabaki miezi 13. Lakini sasa la ajabu ni kwamba kutoka kwake kumetokana kwanza na magonjwa, na jambo la pili ametoka kwenye rufaa ya huruma ya rais. Rais ametoa watu kama wafungwa 900 ya kuzuma naye akawa yupo kati. Sasa kuna ule uwezekano wa kusema kwamba kesi yake limevutwa. Lakini hapo ndiko kunakoenda kusimamia shirika la tume ya uchaguzi kusema kwamba bado ile miezi hajamaliza kwenye jela. Lakini pia tukumbuke Jacob Zuma amefungwa miaka 10 hivi wakati wa apartheid, na ametolewa huko na amekuja kuwa rais wa South Africa. Sasa kuna zile changamoto labda za kisiasa ziniingilia kati. Kiangalia ngambo moja kusema kwamba labda wataki sana tena kulisikia jina la Jacob Zuma, kwa sababu kulikuwa na lawama la kusema ana miaka kama zaidi ya 80, hawezi tena kuwa na nguvu za kusimama kwenye bunge na kuongea. Na pia kumetokea swala la kufungwa, lakini sio mara ya kwanza yeye kufungwa. Na kama ni kufungwa kweli, rais alitoa rufaa na kusema kwamba nimewasamea watu kadhaa, na Jacob Zuma alikuwa kati, na maana ile miezi yeye kufungwa imevutwa kuendana na ule huruma wa rais. Sasa hivi kwa ngambo nyingine ni kama vile kumekuwa mwingiliano wa kisiasa.
Bila shaka kumekuwa mwingiliano wa kisiasa. Jacob Zuma anaonekana kuwa na wafuasi wengi ya Sokolo, na hivyo kuleta wasiwasi au changamoto katika chama cha kisiasa cha ANC. Unadhani mawazo au idea ya Jacob Zuma kuanzisha chama cha kisiasa ni katika lengo la kutaka kuonesha uzito wake au nafasi yake ambayo alikuwa nao ndani ya chama cha African National Congress?
Kusema ukweli, kwanza ni kwa sababu ya kujilinda mwenyewe. nikifuata maneno yake hapo nyuma kidogo, ambapo ameongelea kwamba kuna uonevu ambao ameona kwenye chama chake. Aliweza kulinganisha chama chake na wakati ule ambapo walikuwa wanapigania uhuru wa nchi. Amefungwa, lakini hapaja kuwa mtu yoyote wa familia yake, mama yake, baba yake, hata ndugu zake waliofuatiliwa na wazungu wale ambapo walikuwa ni watawala wa South Africa. Kwa hiyo amekuja kulinganisha wakati wake, wakati ametenda makosa wakati wa uongozi wake, wanamfuatilia yeye na watoto na watu wa familia yake. Sasa anaona kwamba kumekuwa na uonevu, na kama yeye mwenyewe ana zile haki katika kile chama. Sasa kuunda chama kwa ngambo moja ni kusema kwamba anajitafutia sehemu ya kujilinda mwenyewe kama kama mtu, na kulinda familia yake na kulinda maslahi na kazi zote alizozifanya. Hiyo ni kwanza. Na jambo la pili, kienda kuangalia labda kumekuwa na kushawishiwa na watu wanao mzunguka, kwa sababu Jacob Zuma kipindi anataka kufanya, anaeneza miaka 8 kwenye mamlaka, anaanza swala la kusema kuchukua udongo, kuchukua ardhi yao kwenye mikono ya wazungu. Sasa kwa hilo jambo limeenda kuonekana kwa ule kwa chama tawala ENC kwamba sio nzuri kwa wakati kama na huu, kwa sababu wazungu wanaweza kufanya South Africa kama jinsi walivyofanya Zimbabwe. Sasa hilo lina washabiki na watu wengi South Africa ambao wanalipenda hilo. Sasa anaweza akatumia kwa hiyo njia kusema kwamba niko maarufu kwa jambo fulani nililolianzisha, nitachaguliwa. Lakini pia kuna uzito wa chama kama na hicho kukieneza sehemu yote. Na jambo la tatu ni lile kwamba ana watu ambapo wanayempa support na bado wapo katika ENC, na hao watu ni viongozi kule kwenye ENC. Sasa kunaonekana kwamba akipewa hiyo na chance sema yeye pia awe mgombea kwenye ENC, kutakuwa uzembe mmoja hivi wa kuona kwamba kuna watu wanaweza wakamchagua na bado wanaitwa ni watu wa ENC. Sasa hizo nguvu na hiyo hali yote ndio inayomsababisha kujisikia kwamba nina uwezo wa kuanzisha kitu kingine na kufaulu. Kwa ngambo yangu ninavyoona utaratibu wake wote mzima ni kusema kwamba ajilinde mwenyewe na kutaka kuonyesha nguvu kwamba anaweza yeye kama yeye kuendana na umati wa watu uliokuwa nyuma yake.
Tumalizie na hili Asukulu, kulikuwa na sakata la kesi ambayo ilikuwa inamkabili katibu mkuu wa chama cha ANC AC Magashule. Baada ya hapo alijiengua na kwenda kuanzisha chama chake. Zuma vile vile alikuwa na sakata ambalo lilikuwa linamsibu, vile vile naye alijiengua na kwenda kuanzisha chama chake. Hii inamaanisha kwamba wanaidharau mahakama, hawataki kuhukumiwa?
No, la sio hivyo. Kwanza wote wawili wanaenda kwenye mahakama na wanaenda kutoa maelezo zaidi sana kwa kuendana na mashtaka ya lakini pia ndio kwamba wote wawili kama jinsi unavyowaongelea hapo, Ali Magashule na Zuma, wote waligombea uhuru wa nchi, wana kile ambacho wanaita ni maelite wa nchi hii. Sasa wakati wote wa kusema majina yao yafuatiliwe, kuna uzito kwa pamoja kwamba wamepigania ule uhuru, wanaheshimu mahakama, lakini pia majina yao ni mazito. Na ukiangalia kwa ngambo nyingine, kuna onevu wa kisiasa, sababu kama tumefanya kosa wote lakini mtu mmoja ndo anayefuatiliwa, inaonekana kwamba kuna kale kaonevu. Sasa hako kaonevu ndo kanasababisha wao pia kujichukulia nguvu kusema kwamba siwezi nikaonewa, na anajua ana jina kubwa. Jua kwamba Jacob Zuma na Ali Magashule wote wawili ni kama vile marafiki, na wakati jambo kama na hili limemtokea fulani kati ya wao wawili, washirikiana kwa pamoja. Sasa wana zile nguvu ambazo wanazozitumia kwa kujitetelea kwa kuendana na mashtaki yao. Sio kwamba hawakutenda makosa, kuna uwezekano wametenda makosa, lakini kama wametenda makosa watu 10, kwa nini kufuatiliwa watu wawili? Hiyo ndilo tatizo.
Asukulu, shukrani kwa kuzungumza nasi.
Asante sana, nashukuru.
Na msikilizaji, huyo alikuwa ni Asukulu Itabelo akizungumza na Abedi Jean de la Croix kuhusiana na tume ya uchaguzi ya kata rufaa kuhusu uamuzi wa mahakama. Na moja kwa moja sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara na Friday Johnson Msuya.
Habari za uchumi kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
Asante sana Ayamu kwa kunikaribisha kwenye kipindi hichi, na moja kwa moja tuanze taarifa zetu za uchumi na ripoti kutoka hapa nchini. Operesheni za shirika la ndege la Afrika Kusini na Global Airways ambazo zimemiliki shirika la Lift Airline zimewasilisha malalamiko dhidi ya Fly Safari kuhusu madai ya umiliki mkubwa wa kigeni. Malalamiko hayo ambayo yamesikilizwa na mamlaka ya usafiri wa anga yalifikishwa mbele ya baraza la kimataifa na huduma ya anga na baraza la leseni za huduma ya anga. Malalamiko dhidi ya Safari ambayo imemilikiwa na Fly Safari yanatakiwa kupinga muundo wake wa 71% wa umiliki wa kigeni. Kanuni za usafiri wa anga za ndani zinakataa umiliki mkubwa wa hisa za kigeni katika sekta hiyo. Uingereza yafungua milango kustawisha biashara ya maua ya Afrika Mashariki kupitia sera ya kuondoa ushuru. Katika taarifa yake iliyotolewa jana mjini Nairobi nchini Kenya, ubalozi wa Uingereza nchini Kenya ulisema nchi hiyo imeondoa kwa muda wa ushuru kwa kitaifa wa maua ili kuimarisha biashara ya kuleta unafuu zaidi kwa wakulima wa maua katika Afrika Mashariki na nchi nyingine. Taarifa hiyo imesema idadi kubwa ya maua isiyo na kikomo inaweza kusafirishwa nchini Uingereza bila kulipiwa ushuru na hata kama ikipitia nchi nyingine tatu. Serikali ya Ethiopia imesema imepata dola za Marekani milioni 617 kutokana na mauzo ya bidhaa maalum ya kilimo katika muda wa miezi minne. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, Wizara ya Biashara ya Ushirikiano wa Kikanda ya Ethiopia inasema mapato hayo yametokana na mauzo ya nje ya bidhaa zinazofuatiliwa na wizara hiyo kama vile soya, maharage mekundu na ufuta. Takwimu kutoka kwa wizara hiyo zinaonyesha kuwa mapato hayo yaliripotiwa na mauzo ya nje yameongezeka kwa takribani dola za Marekani milioni 80 ikilinganishwa na kipindi kama hicho katika mwaka wa fedha uliopita wa 2022 na 2023. Na tukielekea huko nchini Tanzania, tunaona kuwa wachumi wameshauri namna bora ya kuweka mifumo imara ya ukusanyaji wa kodi itakayosaidia zaidi kuongeza pato la serikali. Wameeleza hayo baada ya Rais Samia Suluhu Hassan wakati akihutubia baraza la Eid al-Fitr kusababishwa kuwa wakati anaingia madarakani Machi 19 mwaka 2022, serikali haikutaka kujihusisha na kodi za dhuluma, lakini sasa dhuluma hiyo inafanywa na wafanyabiashara wanaohusisha na ukwepaji kodi. Tumsikilize.
Kwaji kodi huto kutoa risiti ni kudigitize, kwa maana kupeleka mifumo ya kikodi kwenda iwe ya kidigitali. Ukifanya hivyo ni mtu wenyewe wataanza kuwa wenyewe kwa wenyewe, kwa maana kwamba mnunuzi lazimisha mtu anayenunua kutoka kwake ampatie risiti, na yule mtu ambaye anauza atakuwa analazimika na yeye kutoa risiti, kwa sababu kutakuwa na haja tena ya mtu atiaye kuzunguka kwenye maduka, kuzunguka kwenye ofisi mbalimbali kudaiana kodi. Itakuwa ni vitu ambavyo ni automated. Usipofanya hivyo itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu biashara zinaendelea kuwa nyingi kubwa. Uwezo kaajili wa kiasi cha kwamba watatosheleza kutafuta maduka na maofisi mbalimbali huko kwanza kuwafuatilia ili walipe kodi. Itakuwa ni ngumu sana, na kufuatilia mtu mmoja mmoja kwamba umepata risiti au hujatoa risiti. Nchi ambazo tunafanya nazo biashara kwa wingi kama Dubai, labda ni mifumo yetu na yao isomane, kwamba mtu akiloji kule document zile zinaonekana moja kwa moja kwenye customs system yetu.
Na wapendwa wasikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, tuangalie soko la ubadilishaji fedha Afrika Kusini. Sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na pula za Botswana 0.72, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na dinari za Algeria 7.13, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na biri za Ethiopia 3.02, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na loto za Lusutu 0.99, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Kenya 6.75, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Tanzania 136.64, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Uganda 201.31, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na franka za Burundi 151.71, na sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na franka za Rwanda 68.22. Hayo ndio leo, narudi kwako Ayam.
Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, baada ya kutoka kusikiliza habari za uchumi na biashara na Frida Johnson Msuya, na sasa moja kwa moja tuelekee huko Mali. Tunaambiwa kwamba vyama vya kisiasa vya Mali na mashirika ya kiraia kwa pamoja yalikataa agizo la serikali kuu ya kusimamisha shughuli za kisiasa nchini humo. Abedi Jean de la Croix ana ripoti kamili.
Nchi hiyo ya Afrika Magharibi imekuwa chini ya utawala wa kijeshi tangu mapinduzi ya mwaka 2020. Mvutano umeongezeka katika wiki za hivi karibuni na kusababisha vyama vikuu na mashirika mengine kwa pamoja kuitaka serikali ya kijeshi mnamo Machi 31 mwaka huu kwa kutopanga uchaguzi ndani ya muda ulioahidiwa. Mamlaka ilitoa agizo mnamo Jumatano kusimamisha hadi ilani zaidi shughuli zote za vyama vya siasa na vikundi kwa misingi ya kudumisha utulivu wa umma. Kwa kuunganisha nguvu tena, vyama na mashirika ya kiraia yalisema yalishangazwa na uamuzi huo na kuita ukiukaji mkubwa wa uhuru wa kidemokrasia. Waliotia saini tamko hilo walisema walikataa agizo hilo na watalipinga mahakamani na kukataa kushiriki katika shughuli zozote za serikali, ikiwa ni pamoja na mazungumzo ya kitaifa yanayoendelea. Mapema siku ya Alhamis, mamlaka ilisisitiza maradufu amri hiyo na kuamuru television, magazeti na vyombo vingine vya habari nchini Mali kuacha kutangaza au kuchapisha ripoti kuhusu shughuli za vyama na makundi ya kisiasa. Agizo hili limeshangaza na kuwashtua wanajamhuri wote, alisema Bakar Ture, makamu wa rais wa chama cha Ralifu Mali RPM cha rais aliyepinduliwa Ibrahim Boubacar Keita. Ture alisema alifikiri mahakama ya kikatibu inapaswa kutoa uamuzi kuhusu swala hilo, lakini wengine walitaka hatua za moja kwa moja zichukuliwe. Katika chapisho la mtandaoni lililoitwa Dictatorial Drift, mwanasiasa mkuu wa upinzani Hussein Gindo alisema ni wakati wa watu wetu kupinga fedheha hii na kuanzisha uasi wa raia hadi kuanguka kwa utawala haramu nchini humo. Utawala wa sasa wa Mali ulichukua mamlaka katika mapinduzi ya pili ya mwaka 2021 na baadaye kuahidi kurejesha utawala wa kiraia ifikapo Machi 2024 kufuatia uchaguzi wa Februari mwaka huu. Hata hivyo, mamlaka ilisema Septemba iliyopita wangeahirisha kwa muda usiojulikana uchaguzi wa Februari kwa sababu za kiufundi, na hivyo kuongeza wasiwasi kuhusu kurudi nyuma kwa demokrasia katika Afrika Magharibi na Kati, ambako kumekuwa na mapinduzi manane katika kipindi cha miaka 4 iliyopita. Tunatoa wito kwa serikali ya mpito ya Mali kuheshimu ahadi zake kwa raia wake na kufanya uchaguzi huru na wa haki, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Matthew Miller alisema Alhamis, akielezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu kusimamishwa kwa shughuli za kisiasa. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
Asante sana Abedi Jean de la Croix na taarifa hiyo kutoka huko nchini Mali. Na sasa moja kwa moja tuelekee nchini, ripoti yetu ya mwisho inatupeleka nchini Niger, ambapo tunaambiwa ya kwamba wakufunzi wa kijeshi wa Urusi waliwasili Niger wakiwa na mfumo wa ulinzi wa anga na vifaa vingine kama sehemu ya kuimarisha uhusiano wa usalama kati ya nchi hiyo ya Afrika Magharibi na Moscow. Kwa undani zaidi wa taarifa hii tunaungana moja kwa moja na mwenzetu Nixon Katembo. Nixon, hii taarifa ni njema kwa watu wa Niger?
Bila shaka hii inaweza kuwa ni taarifa njema kwa watu wa Niger, kwa maana kuwa Niger imekuwa kikabiliana na ukosefu wa usalama licha ya kuwepo majeshi ya Ufaransa pamoja na kambi ya kijeshi ya Marekani ambayo ni ya ndege zisizo na rubani. Sasa kumbuka wanajeshi wa Ufaransa waliamriwa kuondoka nchini Niger pamoja na sasa Marekani pia imeamriwa kuondoka na kuondoa kambi yake ya kijeshi. Sasa Urusi inakuja kusaidia taifa hilo la Niger kwa ajili ya masuala yake ya kiusalama.
Na Urusi inaonekana kuwa na ushawishi mkubwa katika nchi ya Niger. Hii ni kwa nini?
Hii ni kutokana na siasa za kimataifa. Kama nilivyosema hapo awali, kumbuka mataifa haya makubwa makubwa kwa mfano Ufaransa na Marekani zimekuwepo kwa muda mrefu katika taifa hili. Licha kuwa zimekuwa zikinyonya taifa hilo rasilimali yake, haswa mali mafuta, mafuta niseme malighafi ya nchi hiyo kwa mafuta na madini ya uranium ambayo yanatumika sana katika uzalishaji wa umeme kule Ufaransa. Sasa hali hii inaonyesha kwamba Urusi sasa ndio imeshika nafasi ya mataifa haya, na Urusi imesema kwamba itafanya kazi bega na kwa bega na taifa la Niger kwa ajili ya kujiendeleza taifa hilo. Na ukiangalia kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na shirika la fedha duniani IMF pamoja na benki ya kimataifa, inasema kwamba Niger ilikuwa kwa 6.7% mwaka jana licha kuwekewa vikwazo. Sasa najiuliza kwamba Niger imekuwaje wakati ambapo hapo awali Ufaransa wakiwapo huko Niger pamoja na Marekani. Niger ilikuwa inahesabiwa kama nchi mojawapo ya maskini duniani licha ya kuwa na rasilimali ambazo wanazo.
Kwa kumalizia, Urusi kwa sasa ni msaada wa Niger, hilo la kwanza, lakini la pili na la mwisho ni kwamba uhusiano wa kidiplomasia baina ya nchi hizo mbili kwa sasa ukoje?
Kwa sasa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Urusi na Niger umeimarika kwa kiasi kwamba sasa umeanza kubadilishana mafunzo ya kijeshi pamoja na wanajeshi kuweza kulinda maslahi yao. Na pili ni kwamba Urusi inachukua nafasi kama nilivyosema hapo awali kulinda Niger, na kwa niaba ya Niger hii ni nzuri kuweza kusaidia taifa hilo lifurukute kiuchumi na liwe na na sera za nje za nje ambazo haziingiliwi na taifa lolote ila inapata rafiki. Na kumbuka kuwepo kwa Urusi kule ni katika mchakato mzima wa siasa za kimataifa na ushindani mkubwa wa mataifa makubwa makubwa kwenye ulingo wa kisiasa na kiuchumi duniani.
Naam, basi mimi nikushukuru sana kwa kujiunga nasi hapa Channel Africa, nikutakie weekend njema.
Asante.
Naam. Huyo alikuwa ni Nixon Katembo, msikilizaji ambapo umeweza kumsikia kwa undani kabisa kifafanua hivi punde kuhusiana na wakufuzi hao wa kijeshi wa Urusi waliwasili Niger wakiwa na mfumo wa ulinzi wa anga na vifaa vingine, na umesikia taarifa hiyo ambapo Nixon ameweza kuichambua kwa kina kabisa. Na sasa moja kwa moja nirejee kwako msikilizaji, nisome ujumbe ambao tayari umetutumia hapa studioni. Huyu hapa anasema, jambo tena mtangazaji wa Channel Africa kutoka Johannesburg hapa nchini Afrika Kusini. Anasema yeye akiwa anapatikana kule Beni, anasema anatupata vizuri kabisa, anafuatilia matangazo, na asanteni kwa kutupa matangazo haya na taarifa mbalimbali kutoka barani Afrika. Anaitwa mwandishi wa habari Kambale huyu Henry Mburula, anasema akiwa anapatikana mjini Beni mashariki mwa DRC. Asante sana. Lakini mwingine huyu hapa msikilizaji anasema, vipi hapo studio Channel Africa, niko nanyi mpaka tamati. Asante sana msikilizaji huyu, hakuandika jina lake. Mwingine msikilizaji huyo hapa anasema, kwa maoni yangu mimi, vitu ambavyo vinaleta ukosefu wa usalama katika nchi yetu ya DRC, cha kwanza ni viongozi na raia kwa pamoja mmoja kuweza kuwasiliana na adui, lakini cha pili askari wa moja kwa moja kuwasiliana na adui na raia pia kuja na kutofautiana. Kwanza sisi wenyewe lazima tushikane. Anaitwa Benia kutoka Beni huyu. Asante sana. Lakini mwingine msikilizaji huyu hapa anasema, jambo Channel Africa, anasema kuhusiana na swali la leo anasema tumpe muda na pengine anaweza akaleta mabadiliko na kuondoa hii matatizo ambayo imekuwa ikiwakumba wa Kongomani. Huyu anaitwa Kiza Dijuma kutoka KwaZulu-Natal hapa nchini Afrika Kusini, huko Durban. Na mwingine huyu hapa msikilizaji anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi, anasema akiwa anapatikana Durban kule KwaZulu-Natal, anasema tupate vizuri kabisa Channel Africa. Asante sana. Mwingine huyu hapa msikilizaji anasema jambo jina lake. Na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na Manase Bin Bendera.
Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
Ujambo mwana michezo mwenzangu, na leo makala yetu ya michezo inaanzia hapa nchini Afrika Kusini. Ni kwamba mechi za robo finali za kombe la Nedbank zitaanza kupigwa leo hii na saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati, wakati University of Pretoria itakapopambana na Mamelodi Sundowns. Na hapo kesho Stellenbosch takipiga zidi ya SuperSport United na saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati, huku AmaZulu akikaribisha Orlando Pirates. Jumapili saa 9 kamili majira ya Afrika ya Kati ni mpambano kati ya TS Galaxy na Chipa United. Na kule nchini Tanzania kwamba klabu ya Young Africans imefungiwa kufanya usajili kwa kukeuka kanuni za shirikisho la kimataifa la mpira wa miguu FIFA. Taarifa ilitolewa leo na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, imesema uamuzi huo umefanywa na FIFA baada ya klabu hiyo kukeuka annex ya 3 ya kanuni ya uhamisho wa wachezaji, yani RSTP ya shirikisho hilo, na ambapo moja na maswala mengine Young Africans haikuingiza uthibitisho wa malipo ya uhamisho wa wachezaji husika katika mfumo wa usajili, yani TMS, licha ya kukumbushwa kufanya hivyo mara kwa mara. Klabu hiyo inatakiwa kutekeleza matakwa hayo ya kanuni na kuwasilisha taarifa kwa sekretarieti ya kimataifa ya nidhamu ya FIFA, ambapo swala hilo limefikishwa kwa ajili ya hatua zaidi. Kutokana na uamuzi huo wa FIFA, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF nalo limefungia klabu hiyo kufanya usajili kwa wachezaji wa ndani.
Taarifa ambazo kiukweli zimeshtusha shirikisho la Yanga Afrika, hapana na hali jinsi ilivyo. Shirikisho la mpira duniani FIFA limetoa taarifa kwamba Yanga Afrika fungiwa, na hii imekuja tu mara baada ya baadhi ya sajili zake zifanya za kimataifa tuma usajili wake katika mfumo ule wa FIFA ambao unatambulika, na hii ndio moja kati ya sababu ambayo imepelekea Yanga Afrika kuweza kupata bani hiyo. Lakini ya kupata bani hiyo, FIFA wamesimamia katika kanuni ya 3 ambayo inaitwa annex, ambayo inasimamia katika mlengo wa usajili wa wachezaji, lakini pia katika kutuma mfumo wa FIFA ili kujua wachezaji gani ambao wamesajiliwa na taarifa zake za kiusajili pamoja na malipo katika mfumo huo.
Na bodi inayosimamia riadha duniani imesema italipa dola za Kimarekani 1,050 kwa washindi wa medali za dhahabu kwa wakati wa michezo ya Olympic ya Paris kule nchini Ufaransa ijayo. Hatua hii ni mapumziko ya kiishara na matukio ya awali ya Olympic ya wanariadha mahiri katika mojawapo ya matukio yaliyotazamiwa zaidi katika michezo kote duniani. Bodi inayosimamia riadha imesema ilikuwa ikitenga dola za Kimarekani milioni 2.4 kuwalipa washindi wa medali za dhahabu katika hafla ya 48 za mpango wa riadha katika toleo la mwaka huu. Timu za relay zitagawana 1,050 za dola kati ya wanachama wao. Malipo ya washindi wa medali wa fedha na shaba yamepangwa kuanza kutoka kwa Olympic ya mwaka 2028 huko Los Angeles nchini Marekani. Rais wa riadha ulimwenguni Sebastian Coe aliwaambia waandishi wa habari kwamba hatua hii inakusudiwa kutambua kuheshimu mapato yanayopokea ni kwa sehemu kubwa kwa sababu ya riadha na wanariadha wetu kote duniani na nyota wa maonyesho hayo. Pesa za zawadi zitatokana kwenye sehemu ya mapato ya Olympic, ambapo kamati ya kimataifa ya Olympic IOC itasambaza kwa riadha wa dunia.
Hata hivyo, hatua hiyo inaweza kuvuruga usawa wa nguvu katika harakati za Olympic kabla ya michezo ya Paris. Kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba kuanza kwa awamu ya mchujo wa michuano ya ligi ya kitaifa ya soka inayojulikana maarufu kama Linafoot toleo la mwaka 2023-2024 iliyopangwa kuanza Jumamosi hii ya April 13, 2024 imeahirishwa hadi tarehe isiyojulikana. Sekretarieti kuu ya Linafoot inayoarifu kuhusu marekebisho haya ya programu kwa vilabu vinavyohusika na awamu hii na kwa wapenzi wa soka kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na duniani, inaahirisha kuwa kwa maelekezo ya shirikisho la soka la Kongo FECOFA yaliyomo kwenye barua yake ya Alhamisi April 11 kwa uamuzi au kwa marekebisho zaidi. Sekretarieti kuu ya ligi ya soka ya taifa ya DRC yani Linafoot ina utaratibu kuwa na inataarifu umma kwa wanamichezo kwa ujumla na vilabu vilivyoshiriki katika mechi ya mchujo ya michujo ya ligi ya daraja la kwanza hasa kwa kufuata maelekezo ya FIFA katika barua yake ya April 11. Kuanza kwa awamu hii kumeahirishwa hadi tarehe nyingine isiyojulikana, imesomeka barua iliyoandikwa na Linafoot kwa waandishi wa habari. Uamuzi huu wa shirika la kuandaa soka la Kongo unaashiria kulingana na waangalizi kutokuwa na uwezo na ukosefu wa mpangilio mzuri katika ngome ya Linafoot ambayo mara kwa mara haitaki kuheshimu ratiba inayopanga yenyewe katika soka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni hayo ambayo tulikuwa nayo siku ya leo katika makala ya michezo. Mimi sina la ziada, tukutane wiki ijayo.
Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
Mtoka kusikiliza habari za michezo na Manasibu ni Bendera, na kufikia hapa sina la ziada. Ila kabla sijaondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo ni kwamba vyama vya kisiasa vya Mali na mashirika ya kiraia kwa pamoja yalikataa agizo la serikali kuu ya kusimamisha shughuli za kisiasa nchini humo. Tayari Madepiri yuko hapa uliwanje.
Happy Friday. Happy I am Ndili Tubwino. Where the food for the Eid Mubarak?
Biryani.
Yeah, biryani, yes.
Since 1 o'clock we finished.
Oh man. Right in that kula lero ayamda wena ninkani zoti mabungu atatu azipembezo mudziko la Zambia apeleka maganizo awo pa kuitanidwa kwa msembe wina ndi a police chifukwa chola nkula za mavuto a mudziko lo. Komaso tili ndi boma la Malawi la chititsa nsonkhano ophunzisa tola nkhani za momwe angafalitsire nkhani zokhunza Jackson othandiza kupewa kachirombo ka HIV ndi ayamusawela kuti makhandifuso pamene anthu amati pasina maganizo awo pa tsamba la Twitter la WhatsApp komaso la Facebook. Ndene ningona nati accent sana happy new weekend to you.
Asante, new weekend to you too, and happy weekend, Madapiri.
Asante sana.
Asante. Na msikilizaji, utamsikiliza mada hivi punde dakika 4 zijazo kutoka hapa Channel Africa. Na mimi sina la ziada, niwashukuru wale wote walioweza kufanikisha kipindi hiki, lakini kubwa zaidi ni waandaaji ambao ni Abedi Jean de la Croix akishirikiana kwa karibu kabisa na Nixon Katembo. Fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Tidi Malo. Mimi naitwa I am Henry Shikifu, nikutakie weekend njema. Kwaheri.